Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom u nispirinkom għas-seba' programm f'dina essenzjela. Dawk li kienu miegħi l-ġimgħa l-oħra jafu li bdejna nitkellmu dwar Schomburg u issa llum se nitkellmu dwar Berg u Webern. Għaliex? Għax dawna kienu parti essenzjali mit-tieni skola Vjenniża u fil-programm tal-ġimgħa li għaddit spjegajna xi tfisser it-tieni jew l-ewwel skola Vjenniża. L-ewwel waħda mamula minn kompożituri bħal Bach, bħal Mozart, bħal Beethoven, bħal Schubert, it-tieni waħda iffurmata minn Schomburg u l-allievi tiegħu. Meta dawn allura rridu jesploraw u jesperimentaw minħabba li nies bħal Mahler kienu fetħu beraħ il-bibien tal-mużika u b'hekk waslu għall-splużjoni kbira li qalbet ta' taħt fuq il-mużika kif kienet ilha stabbilita għal mijiet ta' snin. Qegħdin nitkellmu dwar l-aħħar tas-seklu 19 il-bidu tas-seklu 20, mentri jekk imorru fuq Bach fl-ewwel skola Vjenniża nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-elf dwar is-seklu 17 u seklu 18 u allura hemm qabża ta' mijiet ta' snin. Imma il-fundatur tat-tieni skola Vjenniża kif għatilkom kien Arnold Schomburg. U kien hemm ukoll l-allievi tiegħu primarjament Anton Webern u Alban Berg. Ħalli nibda billi nsemmalkom xogħol ta' dan il-kompożitur Webern li huwa l-varjazzjoni għall-orkestra nisimgħu parti minnu. U mbagħad wara li nisimgħu il-mużika ta' Webern parti minn dan il-varjazzjoni għall-orkestra, inkunu nistgħu nibdew b'tarif dwar Alban Berg. Mela, il-mużika ta' Alban ta' Anton Webern di kienet, mux ta' Alban Berg, mill-varjazzjonijiet tal-orkestra opus 30, xogħol miktub fl-1940, u tistgħu tisimgħu kif il-mużika ta' Webern u ta' dawk kollha li kienu jiffurmaw it-tieni skola Vjenniża kienet għal kollox differenti mill-mużika li n-nies kienu mdorrin jisimgħu. L-widna kienet għadha ma qadietx, u ħafna drabi kien ikun hemm anki okkażjonijiet fejn ix-xogħol kien jitwaqqaf għax in-nies kienu jipprotestaw. Illum forsi l-affarijiet indraw iktar, ma nistgħux neparagona u xogħol ma' ieħor, xogħlijiet li kienu jseħħu qabel għal xogħlijiet li bdew jseħħu mal-li qalet is-seklu 20, dik hija għażla personali, però li rrid ngħidilkom huwa li kull pass huwa katina fl-istorja tal-mużika, ġifieri kull ħaġa wassal għal dak li ġara f'dak iż-żminijiet u li qed jiġri llum u dak li qed jiġri llum u wassal għal dak li se jiġri fil-futur. Mela ħalli nibdew biex nisimgħu xi ħaġa dwar Oldenburg. U għażilt biex nibda b'Oldenburg wara li qegħdin nisimgħu l-mużika ta' sieħbu Anton Webern, għaliex minn fost ħabu Oldenburg kien l-iktar wieħed rib ta' Mahler. Fil-fatt huwa sab mezz kif jaqgħod flimkien ir-romantiċiżmu malerjan tal-mużika atonali u bimnija fuq it-12 note system ta' Schoenberg. Mal din mużika kif qegħdin nisimgħu smajtu kif qed jipprova jaqgħod anki Webern ir-romantiċiżmu ta' Mahler mal-atonalità. Oldenburg twilet fid-9 ta' frar 1885 u miet f'lejlet il-miliet tal-1935. Fl-1902 kellu bint li semmiet Albin, dina omma kienet waħda mis-servi f'dar tal-ġenituri tiegħu. Qabel maltaqgħu beda jistudja ma' Arnold Schoenberg, Oldenburg, ftit kien ħa lezzjonijiet tal-mużika, imma ma' dak li beda qis bħala l-lim tiegħu, jiġifieri ma' Schoenberg, tgħallem il-kontrapunt, it-teorija u armonija. Kif ukoll il-kompożizzjoni, ġifri għall-ewwel dam ħafna ma' qabad jistudja l-mużika, ma' mbagħad ma' Schoenberg meta qisu bħala l-għallim ewlieni tiegħu studja l-kontrapunt, it-teorija, l-armonija u kif ukoll il-kompożizzjoni. Fost l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu nsibu l-ewwel drafts ta' 5 sonati għal pjanu tiegħu li kellhom jevolvu f'xogħol formidabbli. Dan kien l-ewwel kompożizzjoni tiegħu fil-qasam tal-mużika, kull min jipproduċi l-ewwel xogħol forsi joqgħod iktar lura, joqgħod iżhom ma jazzardax wies, imma dan ma kien iċċekk il-każ tiegħu għaliex dawna il-5 sonati tiegħu għal pjanu li kellhom jevolvu f'xogħol formidabbli, kellhom jevolvu anki f'7 early songs li tlita minnhom indaqqu waqt kunċert maħsubu xi spazju li l-istudenti ta' Schoenberg mela hu kiteb il-5 sonati li kellhom jevolvu f'xogħol formidabbli, mbagħad kiteb 7 anijiet magħrufa, dawn huma magħrufa bħala di early 7 early songs, li tlita minnhom indaqqu waqt kunċert maħsub biex jagħti spazju li l-istudenti ta' Schoenberg. Berg baqa' jistudja għan Schoenberg għal 6 snin. Meta fl-1911 waqafu ma baqax imur relazzjoni iktar għan Schoenberg. Tajb li ngħidu iżda li Berg baqa' jżomm relazzjoni mill-aqwa mal-għallim tiegħu li kien jammira ħafna l-kompożizzjonijiet tal-għallim tiegħu ovvjament ta' Schoenberg jiġifieri. Dan kien jinsisti li mhux it-tema hija l-importanti l-iktar imma l-varjazzjonijiet li joħorġu minnha. Dawna kien qishom li huma importanti għax jiżviluppaw f'xi ħaġa ġdida. Fil-fatt huwa ħoloq dina l-idea ta' the developing variation li għaddija lill-istudenti tiegħu mbagħad. Mela dan għax kien jaħseb kien jgħid li mhux it-tema li hija pristabbilita, imma l-varjazzjonijiet li għax huma varjazzjonijiet li forsi jistgħu jkunu mhux jistgħu, anzi għandhom ikunu varjati għal kollox, se joħolqu xi ħaġa ġdida. U dik kien l-għan tiegħu li tinħoloq xi ħaġa ġdida li jkollu dik li kien sejjaħ the developing variation. Theodor Adorno, dan kien mużikologu magħruf fi Vienna, fi Frankfurt, Foxford u fl-Amerika, kiteb hekk. Il-prinċipju ewlieni tiegħu kien li kollox jiżviluppa minn idea waħda. Bil-varjazzjonijiet jiżviluppaw u jevolvu f'xi ħaġa għal kollox differenti. Dana kliem Adorno li jiena kont diġà għatulkom fi kliemi. Imma dan huma propju l-kliem ta' Adorno li qal, ħanerġa' nirrepetiha, il-prinċipju ewlieni tiegħu u li kollox jiżviluppa minn idea waħda bil-varjazzjonijiet jiżviluppaw u jevolvu f'xi ħaġa għal kollox differenti. Anki xogħlijiet kbar tiegħu passjonata għal pjanu inħadmet dan il-mod għax il-kompożizzjoni kollha toħroġ minn tema kwartali kif infissra fil-frażi tal-ftuħ kwartali ġifieri li kollox ikun fuq in-numru 4 għandek l-intervall ta' erba, għandek intervall erba nieqes, għandek intervall erba miżjud, insomma, kollox miktub fuq għalhekk kwartali għax fuq erba. U l-idea tas-sonata tal-pjanu tiegħu inħadmet propju li dawna din it-tema twila kwartali tinqasam fil sections żgħar li mbagħad jiżviluppaw varjazzjonijiet. Berg kien parti mill-elit artistiku ta' Vienna fl-aħħar tas-seklu 19, dak li msejjaħ il-fan the Siecle. Fost ħbiebu insibu lill-mużiċisti Aleksandr von Zemlinski, dan semmejnieh anke l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna dwar Schomberg, meta għadna li dan eventwalment iżewweġ il-loħt Schomberg. U kien hemm ukoll Franz Schrecker, kien hemm ukoll il-pittur Gustav Klimt li llum huwa importantissimu fil-qasam tal-arti. Mela dawk kienu il-ħbieb intimi li kellu Oldenburg, kien Aleksandr von Zemlinski, Franz Schrecker u l-pittur Gustav Klimt. Il-kittieb Klaus Krauss, il-perit Alfred Loos u l-poeta Peter Altenberg u kol kienu jiffurmaw parti minn da ċirku ta' elit artistiku u kienu kol ħbieb ta' Berg. Fl-1906 intaqa Berg mal-kantanta Helen Nahovski li kien hemm min isostni li kienet il-bint il-leġittima tal-imperatur Franz Josef l-ewwel li minkejja l-oppożizzjoni tal-familja għaliex kien hemm min jgħid li kienet bint illeġittima li volja missiera kien l-imperatur, imma l-familja ta' Berg oġġezzjonaw għalija, imma minkejja l-oppożizzjoni tal-familja iżewġu fit-tlieta ta' Mejju tal-1911. Berg u Helen Nawowski dawna iżewġu fit-tlieta ta' Mejju 1911. Sentejn wara ikkompona għanijiet fuq testi ta' kartolina miktuba minn Peter Altenberg. L-indaqo għall-ewwel darba fi Vienna taħt it-tmexxija ta' Schönberg. Mela fil-1913 huwa kiteb dawna l-għanijiet, ikkompona għanijiet fuq testi ta' miktuba fuq lirika miktuba minn Peter Altenberg, imbagħad meta saru għall-ewwel darba kien iddereġjhom Schönberg. Tant ma tlaqgħux tajjeb, tant kienu strambi u differenti mill-mużika li n-nies ta' Vienna kienu mdorrijin jisimgħu. Li saħan sitran għal ġliet fit-teatru u l-kunċert kellu jieqaf f'nofsu, għalhekk għattilkom li mhux illum biss. Illum għataw anki reżistenza għal din tip ta' mużika, ma fi żmienu meta mkitbu għall-ewwel darba, tant kienu differenti li kif qegħdin nisimgħu meta sar il-premjer ta' dawna xogħlijiet kellha saħan sitra titwaqqaf is-serata minħabba l-ġliet li nqala fit-teatru u kollox waqaf f'nofsu. Din kienet daqqa ta' ħarta kbira self-confidence ta' Berg u fil-fatt u irtirhom mir-repertorju meta ra l-nies ma ċċettawx il-mużika tiegħu għalkemm fil-bidu għadna li dina ma kienx daqs ekstrema daqs ta' Webern għaliex kien iktar jaqleb għar-romantiċiżmu ta' Mahler milli għas-sistema atonali, però xorta għan-nies li kien hemm fit-teatru dan għax-xogħol mantoġobx u neħħieħ mir-repertorju. Ħasra. Għax dan wieħed mix-xogħlijiet l-iktar innovattivi miktuba fis-seklu 20. Bħalma kellu jsir magħruf meta eventwalment dan sar għall-ewwel darba mbagħad sar sħiħ fl-1952. Għalkemm l-iskor ma ġiex midbuħ qabel l-1966. Mela dan kien kitbu fl-1913. Imma kull min kien ikun irid kopja tal-mużika tal-manuskritt ma setax isibu qabel l-1966. Għaliex? Għaliex ma kienx ġi midbuħ. In-nies ma ridux imma mbagħad ġi midbuħ fl-1966. Dawn l-għanijiet kienu mamula minn frażijiet poetiċi aforistiċi. X'ikunu frażijiet poetiċi aforistiċi? Jew kliem jew sentenzi qsar ħafna, però Berg dawna is-sentenzja u dawna l-kelmiet qsar ħafna akkumpanjhom minn orkestrazzjoni kbira u grandjuża mela għandek ħafna kosta mużika u kliem ftit imma importanti ħafna. Bejn l-1915 u l-1918 Berg sapruħu fl-armata Awstrijaka u kien propju f'dan il-perjodu waqt lif mix-xogħol fl-1917 li beda jaħdem fuq l-ewwel opera tiegħu, l-opera magħrufa Wozzeck, xogħol mibni fuq script mhux mitmum ta' George Buchner, ma lestieħx dana George Buchner għax laħaq miet. L-opra tieħu inqas minn siegħu nofs biex issir, iżda t-temi li fuqhom hija bbażata, temi bħal faqar, tbatija u l-esploitazzjoni taż-żgħir huma mwasla bi brutalità, qawwa u sinċerità li ħasdet lil ħafna. Imbagħad kien hemm l-użu ta' kliem już baxx li kompla ħasat lill-udjenza li attendiet għall-premjer tagħha li sar f'Berlin fl-14 ta' Diċembru tal-1925. Anki l-lum għada taħsad u tinħassibsa minn ma jkunx fehm l-għan ta' Berg u l-mod kif permezz ta' prattiċi tekniċi fisser il-karattri li jieħdu sem fija, għaliex kif għatilkom hija xogħol qasir, però l-karattri huma well defined u s-sitwazzjonijiet huma qishom jaqtgħu b'sikkina, barra minn hekk tant kienet realistika li anki kien hemm il-kliem meqjus anki baxx li kompla biat lin-nies minna. U minħabba f'hekk in-nies tbedu minn dan ax-xogħol ta' Berg għalkemm illum hija meqjusa bħala waħda wieħed mill-aqwa xogħlijiet tiegħu u waħda mill-aqwa opri li nkitbu tas-seklu 20. Opra oħra ta' Alban Berg kienet opra li llum qiegħda ssir il-Lulu. Dina ma kienx tlestiet laħaq miet. U l-familja tiegħu partikolarment il-mara tiegħu Helen ipprojbiet li titkompla minn xi ħadd ieħor. U fil-fatt saru diversi attentati biex dina titkompla dina l-Lulu, iżda mar nexxewx għaliex il-familja kif għatilkom qatt ma tat permess li dan ix-xogħol jitlesta minn xi ħadd ieħor. Però saret verżjoni ġdida bil-moħbi ta' niesu, imbagħad dan ax-xogħol li sar bil-moħbi sar għall-ewwel darba, jittellam għall-ewwel darba mill-famuż Pierre Boulez. Kull min jaf il-mużika tas-seklu 20 żgur li jaf ix-xogħol li jagħmel u għadu jagħmel Pierre Boulez 1979 wara li mietet Helen il-mara ta' Alban Berg. Mela dan bil-moħbi komplija għamel verżjoni ġdida li saret għall-ewwel darba fl-1979 wara li mietet Helen Berg. Alban Berg kien waqaf mill-kitba tagħha qabel miet minħabba li kien warraba biex jikteb kunċert tal-violin li ddedikaħ lit-tifkira ta' Manon. Min kienet Manon? Manon kienet bint Alma Mahler, il-mara ta' Mahler, Alma li kien ħobb ħafna. U dina però kienet għal xi żmien tgħix ma' Walter Gropius. U Manon kienet bintom. U din sfortunatament mietet bil-polio meta kellha 18-il sena. U minħabba f'hekk, minħabba li mietet it-tifla Manon, it-tifla ta' Alma Mahler, mhux ta' Gustav Mahler, imma ta' Walter Gropius, Berg warrab il-kitba tal-opra li kienet jagħmel, mbagħad laħaq mietu ma lestijiex, biex jikteb kunċert tal-violin li ddedikaħ lit-tifkira ta' Manon. Berg miet f'lejlet il-Miliet tal-1935, min blood poisoning, forsi tajdu li kif miet bil-blood poisoning. Dana kellu musmar f'daru, però kien għaddej minn perjodu finanzjarju ħażin ħafna, il-mara tiegħu ma kellix flus biex tikkuraħ, Helen, ma titu ġosptar li ma kienux iżommu l-standards tan dafa kif suppost, u probabilment l-imqas li ntuża fl-operazzjoni kien imniġġes u spredjalu l-infezzjoni ma' kull imkien. U bekk miet Alban Berg f'lejlet il-Miliet tal-1935. Kellu biss 50 sena u kien f'qir ħafna meta miet. Iżda l-effett ta' ħidmietu għadha tinħass sal-lum. Nistgħu ngħidu li hu ħadem biex il-prinċipji ġodda ta' Schoenberg jisiru iżjed umani, iżjed aċċessibbli għan-nies. Anki għax kien wieħed minn dawk li għen lil Schoenberg iwaqqaf the Society for Private Musical Performances biex mużiċisti li kienu qegħdin jikbu xogħlijiet ġodda u li ma kienux qegħdin jintlaqgħu f'teatri konvenzjonali, isibu din is-soċjetà li tajnhom itellgħu performances privati. او البن بک کن وی هتمن دولی کن ای آتی اینی شون بک او اف دینا اس سوچیتا. موزیچیستیک بارتا لون اس هستلو لی 12 تون سیستم فیده سارت اکتر اموزیونالی اکتر اچسیبلی و دان اجزام لدیومی رومانتیچی و اسپرسیونیستی فکید بیتو ازاد پال مکین یامل مالر ملال کم ویش انفلوانسات دیرتامنت من مالر فرو مالر انفلوانسا خفنا لیل شومبرگ شومبرگ انفلوانسا خفنا لیل آلبنبرگ و لیل ستودنتی اخرین و لفت تخوم با این حس سازمینیتنا من باندال اخرى المودرنستي إيسو دينا لديا li kien sew romantiku kif ukoll espressjonista bħala difett. Għaliex? Għaliex jgħidu li ma kienx true to his calling, jew kien romantiku, jew kien modernist. It-triq tan-nofs ma kienx toġobhom fil-fatta taw min jaħsibha hekk ukoll illum. Illum l-istorja qed tinqalb bħalma nsibu fil-kitba ta' Douglas jagħmel fi New Grove, dan kiteb hekk. As the 20th century closed, the backward-looking berg, usually a backward-looking askin romantiku, suddenly became, as George Pearl remarked, a most forward-looking composer. Mela, għaleb kompletament fil-perċezzjoni tan-nies dwaru. Mela, wara li smajna dak it-tarif, ħallina għaddu biex nisimgħu l-ewwel moviment mill-Lyric Suite, arranġament għall-Orkestra tal-Korda, Three pieces from the Lyric Suite ta' Alban Berg, l-ewwel moviment Andante Amoroso. Thank you. Mela wara li smajna l-mużika ta' Oldenburg nistgħu ngħaddu għall-kompożitur li jmiss jiġifieri Webern, dan kien ukoll għalief ta' Schönberg. Ismu sħiħ Anton Webern kien Anton Friedrich Wilhelm von Webern. Iżda hu issimplifikah billi kulħadd jafu bħala Anton Weber. Webern mhux Weber, Anton Webern. Bat kellu il-fon fl-isem li kienet tindika anki li kien ġej mixi familja importanti, familja nobli. Imma il-gvern Awstrijak wara l-ewwel gwerra dinjija kien ordna li il-fon tispiċċa mill-kunjomijiet kollha u fil-fattu kien neħħa l-isem mill-ismu il-fon. Mela ma baqax ismu Anton Friedrich Wilhelm von Webern iżda Anton Webern. U baqa b'mod hekk iktar magħruf. Kien hemm kif għadtilkom kien hemm imġiegħa li neħħi l-fon wara l-ewwel gwerra dinjija. Anton Webern kien Awstrijak, kompożitur Awstrijak li twilet fit-3 ta' Diċembru 1883 u meta kiber sar membru assidwu ta' Schönberg. Schönberg semmejn iħkem il-darba f'dawn il-programmi li nistgħu ngħidu ħa l-arja mill-ftuħ li għamel Mahler biex mbagħad kompla għaddej biktar ftuħ. U fost l-istudenti li kellu Schönberg kien hemm Webern u Berg li tiġi smajna tarif dwaru. Schönberg li kien waqaf l-iskola, it-tieni skola Vjenniża. U Webern kien esponent ewlieni ta' the 12 tone system. Waqt li hu stess daħħal iktar innovazzjonijiet fl-organizzazzjoni skematika ta' pitch, ta' ritmi u dinamiċi fis-sistema. Mela huwa stess daħħal barra li kien esponent ewlieni ta' 12 tone system, daħħal ukoll innovazzjonijiet anke fit-teknika, anke fl-organizzazzjoni skematika ta' pitch, organizzazzjoni skematika ta' ritmi u organizzazzjoni skematika ta' dynamics fis-sistema kollha. B'hekk sar magħruf bħala l-kompożitur li uża dak li ġiet imsejħa bħala serializmu totali. Is-serializm hija 12 tone system, hija aktar maħduma fuq 12 tone 12 tone system, is-serializmu totali huwa propju dawn l-innovazzjonijiet fil-pitch, fil-ritmi u fil-dinamika li daħħal propju Anton Webern. Missier Anton Webern kien civil servant, waqt li ommu kienet kantanta u pjanista tajba, u minn mebda dubju lejn li ma naħa ġibet. Tfulitu għaddija fi Graz u għaddija wkoll fi Klagenfurt, waqt li meta tfarfar daħal jistudja fl-Università ta' Vienna fejn speċjalizza fil-muzikoloġija. Minħabba f'hekk ġie f'kuntatt ma' mużika bikrija, mużika li kienet tinkiteb ħafna ħafna qabel. Mużika kif kienet magħrufa anke qabel żmien Bach biex ngħidu hekk. U dina dan l-interess fil-mużika bikrija baqa' evidenti matul ħajtu kollha, ħajtu li ma tantx kienet twila. Għax kif għadtilkom huwa għex bejn 1883 1945. Kellu mal 59-60 sena meta miet. U kien iħaddem forum palindromiċi, illum intqajna ma' terminoloġiji ftit differenti u li ma tantx nisimgħu. Palindromiċi, x'ikunu dawn il-palindromiċi. Dawn huma kliem jew sentenzi li raw l-istess ikunux minn qudiem jew minn wara. Mela għandek kelma li jekk taqra minn tarf fisser ħaġa, jekk taqra minn tarf ieħor tinqara l-istess u tfisser l-istess ħaġa. Dak huma forum palindromiċi u kien jagħmel użu minn kliem u sentenzi li jinqraw l-istess sew minn quddiem kif ukoll minn l-aħħar u anki fejn tidħol il-mużika. Il-mużika kien jagħmilha għalhekk insibu ħafna hawn min jgħid li l-mużika tiegħu mhux daqshekk kif nabdu ngħidu, mhux daqshekk varjata. Imma għax kien juża dawn is-sistemi li taqrom minn fejn taqrom il-mużika taqrom l-istess. Il-kompożizzjoni studja għand Schönberg. Imbagħad iltaqa' ma' Berg u tnejn li huma saru studenti mill-iktar fidili tiegħu ta' Schönberg jiġifieri. Wara li gradwa mill-università, Anton Webern laħa direttur mużikali f'diversi bliet bħal Iskil, Teplitz, Danzig, Stettin u anki Praga, qabel ma reġa' lura fi Vienna. Hemmhekk tal-għajnuna kollha possibbli li Schomberg u anki d-dirieġa The Vienna Workers Symphony Orchestra fi Vienna f'dak iż-żmien qegħdin nitkellmu meta mexxija Webern bejn l-1922 u l-1934, jiġifieri bejn iż-żewġ gwerer mondjali, fi Vienna kien hemm orkestra sinfonika magħmula mill-ħaddiema. U dan Webern kien id-direttur tagħha, kien id-direttur ta' din l-orkestra The Vienna Workers Symphony Orchestra bejn l-1922 u l-1934. Dan is-suċċess xejn ma ħoġob lill-Partit Nażista fil-Ġermanja, għax dawn abdew isejħu x'qolijiet ta' Webern bħala kultura dekadenti. U dan qabel l-1938. Qabel ma seħħet dik il-magħrufa bħala l-Anschluss, jiġifieri l-għaqda forzata jkollna ngħidu bejn il-Ġermanja Nażista u l-Awstrija meta l-Ġermaniżi okkupaw lill-Awstrija. Qabel kien l-Awstrija li l-Ġermanja kienet parti minnha, imissa nqalbet il-folja. Il-Ġermanja saret il-Ġermanja Nażista u bdiet tieħu l-artijiet ta' madwara u palma nafu l-Awstrija inaqdet jew ġiet maquda mal-Ġermanja Nażista fl-1938 dik li msejħa Anschluss Awstrijaka. Issa meta oġġezzjonaw għalih kien qabel id-data ta' dina l-għaqda bejnietu, jiġifieri mal-ewwel moġobomx lill-Partit Nażista fil-Ġermanja, mal-ewwel ix-xogħlijiet tiegħu ma intoġbux mill-qawwijiet Nażisti. Fl-lectures privati li kien jagħti, Webern attakka bl-aħrax dan l-episodju. Għax Webern kien jagħti lectures privati u kien żbukat ħafna u kien jattakka lill-Ġermanja Nażista kull opportunità li kien ikollu. Fil-fatt dawn it-taħdidiet tiegħu qatt ma ġew midbuħa jew irrekordjati u minn hemm u minn hawn ikollna ngħidu mnalla. Kien fattur pożittiv. Għaliex? Għax li kieku dawn ġew ippubblikati u kien ikollhom il-provi tal-kitba miktuba ta' Webern, il-Nażisti kien ikollhom opportunità jalqu u ħalqu anki b'mod permanenti. Peress li dawn qatt ma nkitbu, dawna ma setawx jipproċedu, proċedew, mhux ma proċedewx, imma ma setawx jasklu sa ċertu punt, għax ma kellhomx ix-xhieda miktuba. U allura Webern minn hemm u minn hawn baqa' dejjem jirnexxilu jaħdem jew jirnexxilu salva ġildu kif ngħidu bil-Malti. Ma kienx f'qir li kien mejjed bil-ġuħ, però laqas kien sinjur ukoll. Għaliex kellu dawna l-attività politika u kien żbukkat li kien hemm fi Vienna, ma tantx kienet tagħtih opportunità jaħdem imma hu minn hemm u minn hawn kien iġaħġaħa. Kif għattilkom dan il-fatt li dawna il-taħdidiet tiegħu qatt ma ġew irrekordjati jew midbuha jew ippubblikati huwa pass pożittiv. Għax li kuku ġew ippubblikati, Webern kien isib ruħu fl-inkwiet qawwi u probabbilment ma kienx ikun jista' jibqa' għaddej bl-esperimenti mużikali li kien qiegħed iwettaq u allura l-input tiegħu fil-mużika kienet tieqaf hemmhekk. Iżda ma kienx faċli għalih isib ix-xogħol. U allura minn xi żmien bħala editur u arrej tal-provi mal-gazzetti. Werner Reinhardt, il-filantropista kbir Zvizzeru, għalhekk daħal biex jgħinu isiefer kemm ikun hemm bżonn biex ikun jista' jieħu sehem festivals barra mill-Awstrija. U biex jirringrazzjah, Webern ikkomponilu u ddedikalu il-varjazzjonijiet għall-Orkestra Opus 30. Mela dawk kienu l-varjazzjoni tal-orkestra Opus 30 li Webern ikkompona u dedika lil Werner Reinhardt li kien filantropista kbir mill-Svizzera li għenu jieħu parti barra minn pajjiżu anki festivals. Lejn l-aħħar tal-gwerra, Webern mar Salzburg, fejn ħaseb li se jkun salf. Iżda, fih 15 ta' Settembru tal-1945, inqatel minn bullet sparata mhux minn soldat nażista dawk kienu ċedew, imma minn soldat tal-Alleati. Dan is-suldat ħaseb li kien involut fil-kutrabandu għax kien ħareġ ipejjeb sigarru barra biex ma jqajjimx in-neputijiet li kienu riqdin kien lejlet il-miliet, ħareġ barra jpejjeb sigarru, soldat raħ barra fil-għaxija meta kien hemm il-kerfju. U sparalu qabel saqsih x'kien min kien u għaliex kien qiegħed barra. Probabbilment l-ordni tiegħu kienet li l-ewwel jispara imbagħad saqsi. Malcolm Haynes fil-ktieb tiegħu tal-1995 li jismu propju Anton Webern kitab hekk dan Malcolm Haynes dwaru: "Doomed to a total failure in a deaf world of ignorance and indifference, he inexorably kept on cutting out his diamonds, his dazzling diamonds, the mines of which he had such perfect knowledge." Klim sabiħ li kiteb Malcolm Haynes fuq dan Anton Webern. Doomed to a total failure in a deaf world of ignorance and indifference, he inexorably kept on cutting out his diamonds, his dazzling diamonds, the mines of which he had such perfect knowledge. Webern ma kienx xi kompożitur prolifiku. Il-kitbiet kollha tiegħu li jinġabru minn Pierre Boulez ilaħqu biss 31 u meta tpoġġew fuq CDs okkupaw biss 6 CDs daqshekk ħallu wara mużika li jimlew 6 CDs. Minkejja kollox iżda u anki minkejja li triqtu kienet hekk differenti, Webern hu meqjus bħala forza kbira fost kompożituri tas-seklu 20. Għaliex, għax kellu tessatura spartani, kellu timbri differenti u daħħal ħafna innovazzjonijiet kbar fid-daqq ta' strumenti varji, daħħal anki tekniċi ġodda bħal flutter ta' tanging, per eżempju, kollenju għalkemm kollenju kien hemm oħrajn li jużaw, qablu ħafna qablu wkoll. U daħħal anki qabżiet fir-reġistri ta' iktar minn ottava. Insomma, teknikalitajiet oħra ġodda li insibu fi xogħlijiet ta' Anton Webern. The Tone Rose li kien juża ħafna drabi kienu jieħdu vantaġġ minn simmetrija interna ħafna drabi maqsumin f'erba' gruppi ta' 3 pitches li kienu jkunu l-varjazzjonijiet. Dan il-fatt jagħti unità tematika lill-kompożizzjonijiet tiegħu. Ħaġa oħra li kienet tagħżel ix-xogħlijiet ta' Webern minn ta' oħrajn kien il-ġiri maġġel instrumental liħor b'sistema imsejħa Klang Farben Melody. Fil-eżemplari tal-mużika li smajna dik il-mużika li ta' għaddim instrumental liħor verament noti qsar, verament frażijiet qsar, imma li dejjem timbidel il-Klang Farben Melody tikkonsisti propju fekk. Lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu, Webern kien qed juża ensemble ikbar minn dawk li kien jagħmel fil-bidu tal-karriera tal-kompożitur tiegħu. Xogħlijiet itwal u b'tessatura iktar densa u komplikata. U biex naraq dan il-programm li fih tkellimna dwar Berg, Alban Berg u Anton Webern, se nisimgħu il Five Sacred Songs, dawn huma ħames xogħlijiet qsar miktubin bejn l-1917 u l-1922, huma Opus Number 15, għax ħalla xi xogħlijiet bl-Opus Number oħrajn mingħajr Opus Number. Pierre Boulez ġabarhom kollha, anke dawk li kienu bla Opus Number, daw li huma Five Sacred Songs Opus 15, għalkemm huma ħamsa jieħdu biss 6 minuti, tiġa smajtu eżemplari ta' mużika verament qasira, ta' movimenti li jieħdu biss ftit jinna f'minuta, minuta u nofs, jew inkella ġieli anki iqsar minn minuta. Dak kien l-istil ta' Anton Webern.
Take me Thank you.
Bil-mużika ta' Anton Webern, wieħed mill-allievi ta' Schomburg u wieħed milli ħadem ħafna fuq l-atonalità u serjeliżmu wasal fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela dedikata lil Gustav Mahler. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi llum li kienet Mizzi, Joyce Gulajmir isellmilkom u nagħmel appuntament għal ġimgħa d-dieħla dejjem fl-istess ħin. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.